Goeiedag, liewe broer en suster. Dis my voorreg om jou te gesels uit die woord van die Here. En ons is eintlik so by 'n klein historiese bakentjie, né, vandag, want ons is vandag klaar met die boek Rigters. Ek kan dit amper self nie glo dat die Here vir ons so mooi geseën het en ons al so ver gevorder het nie. Jy sal nog onthou die boek Rigters bestaan eintlik uit 3 groot dele. Hoofstuk 1:1 tot by 3 vers 6 het gehandel oor die inleiding en die tema. En dan het ons die lang periode gekry wat vir ons die verhaal van die 12 rigters vertel het. Jy sal onthou, rigter is iemand wat deur die Here se gees opgewek is destyds in 'n tyd wat daar vyande was wat verdruk moet word. En dit was eintlik 'n verhaal van val en opstaan. Dit is ons beskrywe van 3 vers 7 tot by Rigters 16 vers 31. En elke keer het dit gebleik hoe dat die Here iemand opgewek het en dan is die vyand verslaan, maar in plaas van dat die gewone mense voortgegaan het om die Here te dien, tot bekering gekom het en die Here gedien het, het hulle nie regtig die Here gedien nie. En so was dit 'n lang geskiedenis van val en opstaan. Die laaste deel van die boek Rigters is in 'n sekere sin, hoewel dit laagtepunt goed beskrywe, is dit in 'n sekere sin die hoogtepunt. Want die derde groot gedeelte van die boek Rigters strek daar, en jy sal dit onthou, van hoofstuk 17 af tot aan die einde van die boek. En die hartseer van hierdie laaste gedeelte is dat dit handel oor die verval van Israel. Met ander woorde, ons sien in 'n sekere sin die hoogtepunt, dit waar dinge uiteindelik op uitloop in 'n negatiewe sin as mense nie die Here dien nie. En nou het ons gesien, toe ons begin het met hierdie gedeelte by hoofstuk 17, dit is een gruwelverhaal na die ander. En dit is wat ons vandag dan ook ongelukkig behandel. Daarom het ek so met die tong in die kies gepraat van 'n hoogtepunt, want eintlik is dit 'n dieptepunt. Elkeen het net gedoen wat goed is in sy eie oë. Nou maar goed, kom ons begin dadelik met hoofstuk 20 by die 12de vers, waar ek laas opgehou het, om dan te kyk na hierdie verhaal wat vir ons hier beskrywe word. 'n vreemde verhaal. Die eerste episode het ons verlede keer gedoen, wat gehandel het oor die twee soorte gasvryheid. Die tweede episode was die leviet wat sy vrou en sy byvrou eintlik in stukke gesny het. Vandag kom ons dan by die derde en die vierde episode. Nou kom ons kyk eers na die derde episode. Dit begin hier by Rigters 12. Ek herhaal, dit begin hier by Rigters 20 by vers 12. Toe stuur die stamme van Israel, die manne en al die families in Benjamin met die boodskap: "Wat vir 'n lading het hier by julle plase vind. Lewer nou die straatboewe van Gibea uit sodat ons hulle kan doodmaak en die soort verkeerde ding uit Israel kan uitroei." Met ander woorde, dit is duidelik dat die Israeliete nou gaan probeer om hierdie ding uit die gemeenskap uit te roei. Maar nou wil ek dadelik by die begin sê, liewe luisteraar, daar's iets wat 'n mens nie dadelik opmerk as jy die verhaal lees nie. En dit is dat hierdie mense, hulle bedoeling is baie goed, die Israeliete sin, maar hulle is besig om die reg in eie hand te neem. En dit kan tog ook nooit in 'n gemeenskap gebeur nie. En daarom, in hierdie derde periode, word die stam op 600 man na uiteindelik almal uitgeroei. Soos die banvloek in Joshua se tyd op die vyande van Israel uitgevoer is, word dit nou op mede-Israeliete uitgevoer. En dit is wat dit so 'n gevaarlike verhaal maak. In 'n sekere sin, dit is wat ons juis wil waarsku, dat ons nooit reg in eie hand moet neem nie. Die oorlog wat teen hulle gevoer word, was in 'n sekere sin 'n heilige oorlog, waaraan hulle goeie bedoelings mee gehad het, maar dit het eenvoudig volksgenote voor die voet laat sterwe. En daarom hier van vers 14 af, toe kom die mense van Benjamin uit al die stede by mekaar in Gibea om oorlog te maak teen die Israeliete. Die Benjaminiete wat uit die stede gekom het, is daardie dag getel. Daar was 26.000 man wat kon veg, en dit behalwe die van Gibea. Hulle is ook getel 700 knap soldate. Jy sien, ter wille van regsgevoel, liewe luisteraar, wil hulle daarom eers met die families van Benjamin onderhandel. Hulle probeer oorlog vermy deur met die lewens van die straatboere te eis. Die soort kwaad wat hulle gepleeg het, moet met die dood vergeld word in daardie tyd. En daarom, die Benjaminiete luister egter nie. en neem so die gesamentlike verantwoordelikheid van die dade op hulle self. Die Benjaminite gaan dadelik daartoe oor om hulle leer op te roep en te monster. Die totaal, het ons gelees, was 26.000 plus 700 van Gibeah wat daar gewoon het in die omgeving. Die 16e vers gee dan ook nou vir ons nog nuwe inligting. In daar hele leer was daar 700 knapsoldate, almal links. Hulle kon een keer, ek herhaal, hulle kon keer op keer 'n haar raakgooi met 'n klip uit 'n slingervel. Nou dis 'n interessante mededeling, né? Want 700 knapsoldate, lees ons, was links. En hulle was meesters met 'n slingervel. Dit laat my amper dink aan koning Dawid se tyd later, né? Daar in 1 Samuel 17 van vers 49 in sy botsing met ou Goliat. Maar ek wil nie nou daaroor praat, ons gaan nog daarby kom. Hulle kon hierdie manne kon akkuraat met klippe gooi. En hulle kon ook tot 'n half gram swaar wees hierdie klippe en het teen 'n spoed van ongeveer 140 km per uur getrek as jy dit uitwerk. Maar kom ons lees verder, vers 17 en 18, die Israeliete is ook getel. En sonder Benjamin was daar 400.000 man wat kon veg, elkeen reg vir die oorlog. En dan kom hulle nou en die Israeliete het gevra, wie van ons moet eerste optrek om teen Benjamin te gaan veg? En die Here het geantwoord, Juda moet eerste gaan. Jy sien, hierdie klomp mense wat uit Israel gekom het, daar by Bethel, waar hulle God geraadpleeg het, was op die noordelike grens van Benjamin geleë en dit was 'n baie ou Israelitiese heiligdom. Nou natuurlik, dit is vir ons baie moeilik dat die ark en die priesterdiens tydelik van Sido af daarheen verskuif het. En, maar, daar is na verwys in vers 27, so vir ons het moeilik om te verstaan, maar dit is heeltemal moontlik soos wat die Bybel dit hier sê, of selfs dat dit in daardie tyd as 'n sentrale heiligdom diens gedoen het. Die Israeliete, nietemin, vra nie vir God of hulle saak reg is en of die Here wil hê dat hulle teen hulle broers moet gaan veg nie. Hulle stel net belang in teen wie moet ons eerste optrek? Hulle is naamlik dus baie seker van hulle saak. En nou moet jy oplet, hulle het nie die Here gevra of hulle mag uittrek nie, maar nou hier langs die pad. Nou begin hulle raadpleeg en die Here laat hulle op 'n sekere pad loop wat baie vreemd is. Luister na vers 19. Die volgende dag die môre het al die Israeliete klaargemaak en reg oor Gibeah kamp opgeslaan. Die Israeliete het hulle manne teenoor Geba ontplooi om teen die Benjaminite te veg, maar die Benjaminite het uit Geba gestorm en op daardie dag 22.000 Israeliete om die lewe gebring. Dis baie interessant as jy nou kyk hier van vers 19 af, die Israeliete het hulle pragtig in 'n slagorde ontplooi teenoor Gibeah, maar hulle is wreed om die lewe gebring. Hulle is letterlik in die grond neergeslaan. Vers 22 en 23 sê, nadat die Israeliete tot die aand toe in die teenwoordigheid van die Here gekla het, het hulle vir hom gevra, moet ons weer teen ons broers die Benjaminite gaan oorlog maak? En die Here antwoord, trek teen hulle op. Toe die Israeliete moed geskep, weer hulle manne ontplooi om te veg, waar hulle dit die vorige dag gedoen het. Jy sien die volgorde waarin hierdie twee verse aan ons deurgegee is, is so bietjie verwarrend. Want ons lees, hulle het voor die Here gekla en soos hulle gewoonlik gedoen het in daardie dae in die kultus, in antwoord op hulle vraag sê die Here dat hulle moet optrek. Maar hy het nie die uitkoms vir hulle te kenne gegee nie. Nou die Israeliete skep dus nou moed, maar hulle vertrou te veel op hulle self. Kom ek lees verder van 24 af. Die tweede dag het die Israeliete weer die Benjaminite aangeval, maar hulle het weer uit Gibeon uitgestorm en 18.000 man van Israel om die lewe gebring. Almal goeie soldate. Jy sien, al die Israeliete wat hier geveg het, is weer uiteindelik terug na Bethel toe en hulle huil weer. Maar die keer was daar 'n verandering van gesindheid. Hulle eie geregtigheid en hulle eie selfversekerdheid het 'n knou gekry en daarom vas hulle nou. Daarom bring hulle nou brandoffers as teken van hulle toewyding. Jy sien, hulle besef, ons het die nederlaag gely en die Here het ons laat gaan omdat ons ons nie meer voor hom verootmoedig nie. Ons het nie meer gevra wat sy plan is nie, ons het self besluit en dan het ons op eie krag staat gemaak. Daarom bring hulle ook nou maaltydoffers wat hier nie as dankoffers beskou word nie, maar as smeekoffers, en om die gemeenskap van die Here te beklemtoon. Hulle verootmoedig hulle dit voor die Here. En nou lees ons vir die eerste keer in vers 27. Hulle het die Here geraadpleeg. Die verbondsark van die Here was destyds by hulle. Jy sien dus, liewe luisteraar, nou raadpleeg hulle die Here. Nou besef hulle, 'n mens kan nie as jy 'n gelowige is in eie krag uitgaan nie. En daarom hier van vers 28 se einde. Toe antwoord die Here: "Trek op. Môre gee ek hulle in julle mag." En van die Israeliete het toe rondom Gibea in hinderlae gaan lê. Op die derde dag het die ander Israeliete teen Benjamin opgeruk en die manskappe reg oor Gibea ontplooi soos die vorige kere. Die Benjaminiete het die soldate tegemoet gestorm, maar die Benjaminiete is van die stad al weggelok. Soos die vorige kere het hulle die Israeliete verslaan en begin doodmaak op die groot paaie na Bethel en Gibea toe. Hulle het sowat 30 Israeliete om die lewe gebring. Ons het dus 'n vreemde situasie wat ons ook nou hier voor ons begin ontplooi, liewe luisteraars, want hulle raadpleeg die Here en die Here sê vir hulle, hulle kan maar gaan. Maar die 28ste vers word vertel dat Pinias, 'n interessante naam, want dit was 'n naam van Egiptiese oorsprong wat moontlik neger kan beteken, interessant, en hy was die seun van Eleasar, die seun van Aaron, en dus was hy uit die Leviete stam, en hy het destyds as priester in Bethel gedien. Dit wil sê, gewone kultiese diens. Nadat die Israeliete hulle waarlik voor die Here verootmoedig het, het die Here nou geantwoord dat hulle moet optrek, en hierdie keer deel hy hulle ook die uitslag van die geveg mee. Hulle sal na die derde dag, let op, hulle sal na die derde dag se aanslag moet erken dat die oorwinning van die Here gekom het. En daarom, liewe luisteraar, as 'n mens nou kyk hierdie vers 30 tot 31, waar gelees het, die Benjaminiete word weggelok en hulle word van die stad afgesny. Die groot paaie waarvan ons lees, verwys gewoonlik na die gemaakte paaie en nie blote voetpaaie nie. Die getal gesneuweldes is nou baie kleiner, ne? Net 'n paar in die 30 as die vorige kere. Luister vers 2 en 33, die Benjaminiete het gedink, soos voorheen is hulle weer deur ons verslaan. Maar die Israeliete het afgespreek, ons sal vlug en hulle uit die stad na die groot paaie toe lok. Wanneer die grootste deel van Israel uit sy plek pad gee en by Tal Tamar ontplooi, moet die Israeliete wat in die hinderlaag lê uit hulle plekke wes van Gibeon opspring. Jy sien dis wat hier gebeur. Die Israeliete beplan nou vir die eerste keer baie goed. En hulle besef, ons kan nie net so aangryp ons eie, asof ons in eie krag hierdie Benjaminiete kan verslaan nie. Daarom lei hulle nou as het ware die Benjaminiete in 'n lokval. Baal Tamar, waarvan ek nou net gelees het, was moontlike plek noord van Jerusalem en naby Gibea. Die Israeliete het hulle dus nou voorgelê op plekke wes van Gibea. Die woord tussen hakies wat hier vertaal is met wes, kan ook met skoonveld of selfs met grot vertaal word. Skoonveld, liewe luisteraars, sou die probleem oplewer dat dit nie 'n geskikte terrein vir 'n nederlaag sou wees nie. Die hinderlaag sou egter in die geval ander kant die skoonveld opgestel word. Die Hebreeus lees hier Geba, wat eintlik niks anders is nie as 'n ander vorm van Gibea. Sommige verklaarders dink egter hier aan 'n plekjie Geba, wat dan 'n paar kilometer noord van Geba af sou gewees het. Hoe dit ook al sy, nou kom daar 'n interessante wending hier by vers 38. Daar was 'n afspraak tussen die Israeliete en hulle hinderlaag om 'n groot rookvolk in die stad op te stuur. Toe die Israeliete omdraai om te veg, het die Benjaminiete begin om hulle dood te maak. So wat 30 manne is om die lewe gebring en die Benjaminiete het gedink, ja nee, hulle is weer deur ons in die geveg verslaan soos die vorige keer. Toe die rookwolk uit die stad begin optrek, het die Benjaminiete omgedraai. Maar die stad het klaar in vlamme gestaan. Toe die Israeliete omgedraai het om te veg, het die Benjaminiete baie bang geword, want hulle het besef dat 'n groot ramp hulle getref het. Hulle het met die woestynpad voor die Israeliete weggevlug, maar hulle kon die geveg nie vryspring nie, want die wat die stad in puin gelê het, het hulle verslaan. Jy sien, luisteraar, die teken vir die hinderlaag was 'n rookwolk. Rookwolk en vuurseine. En dit is gewoonlik 'n teken wat in die ou nabye ooste gebruik is deur mense wanneer hulle in die geveg beland. En nadat die Benjaminiete nou besef het dat hulle verslaan is, het sommige van hulle met die woestynpad begin wegvlug. Die pad loop in 'n noordelike rigting na Jeriko toe. En dan vertel die 43ste vers, die Benjaminiete is omsingel en sonder genade is hulle agtervolg. Hulle is reg oor Gibea aan die ooste kant plat geloop. Van Benjamin het daar in die geveg 18.000 man geval. Almal dapper soldate. Die ander het weggekom na die woestyn toe, na die Rimmon rots toe. Op die groot paai het die Israeliete nog 5.000 man doodgemaak. Hulle het die Benjaminiete nog agtervolg tot by Gideon. En 2.000 man is om die lewe gebring. Jy sien, die Benjaminiete is sonder genade agtervolg staan daar. Die sonder genade is ook al op 'n ander plek vertaal met op die rusplek. Of dit is miskien selfs ook die naam van 'n plek wat daarmee weergegee word. Daarmee wil ek dink die Bybel net vir ons dit sê, broer en suster, die afloop van die geveg moet ons vir julle vertel. En hier volg dit dan, vers 44 en 45. Op die woestynpad moes die voortvlugtige Benjaminiete verby die Rimmon rots gaan, tot by Gidom, wat tussen Gibea en die Rimmon rots geleë was, is nog 2000 mense verslaan. En dan kry ons die einde van hierdie verhaal, van vers 46 af. Uit Benjamin het die dag 25.000 mense geval, manne wat kon veg, almal dapper soldate. 600 man het tot by die Rimmon rots gevlug. Die manskappe van Israel is terug na die gebied van Benjamin. En daar het hulle van die stad tot stad gegaan en alles, mens en dier, om die lewe gebring. In al die stede het hulle alles wat hulle aangetref het, verbrand. Die Israeliete, wat nou nog sterk was in die stryd op hierdie stadium, broer en suster, keer nou terug na die ongewapende en die weerlose mense in die Benjaminitiese stede. Alles, mense en diere, lees ons hier, word gedood en alles in die stad word verbrand. En so is 'n wanoffer gebring. Daar is dus geweldig sterk opgetree teen hierdie Benjaminiete, juis omdat hulle ander volksgenote so sleg behandel en daarom in die Israeliete uiteindelik teen hulle opgetrek, hulle geweldig gestraf, maar eintlik oorgereageer. En daarom kry mens 'n baie kort vierde episode hier in hoofstuk 21. En jy kan dit gerus gaan lees, want die Benjaminiete wat nou ook weer te swaar gestraf is, vir hulle word hy uiteindelik nou ook vrouens voorsien. Ek gaan vir jou die verhaal net kortliks vertel, dan kan jy dit myself lees in Rigters 21. Want hierdie vierde episode, liewe luisteraars, kan die willekeer waarmee daar in daardie tyd opgetree is goed gesien word. By die byeenkomst in Mispa het die stamme 'n eed gesweer om nooit hulle dogters met 'n man uit Benjamin te laat trou nie. Maar nou, met hulle aanval op die Benjamin stam, het hulle hulle self te buite gegaan, soos ek nou net vir jou vertel het, en net 600 mans van die stam van Benjamin het oorgebly. Die gevolg van hulle optrede is dat een van die stamme deur hulle toedoen met volledige uitwissing bedreig word. Die Benjamin stam is wel nie volledig uitgeroei nie, maar hulle is dramaties verminder. En soos hulle destyds by Bokum in selfverwyd sit en huil het, die klomp Israeliete. Gaan kyk maar weer die geskiedenis daar by hoofstuk 2 van vers 1 tot 10 in die boek Rigters. So kom hulle nou by Bethel by mekaar en daar sit hulle nou weer en huil oor wat hulle aangevang het. Hulle tree op soos 'n volk sonder 'n koning, want niemand het om hulle op die regte spoor te plaas nie. En elkeen doen regtig net soos hy wil. Die boek sluit ook amper daarmee af, sou ek wou sê, as daar in die laaste vers van die boek Rigters gesê word, vers 25, in daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie. En elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Met ander woorde, Hulle probeer God eers aanspreeklik hou vir die skade wat aangerig is. Hy het volgens hulle 'n stuk uit die stamme van Israel laat uitskeer. Maar hulle kyk nooit na hulle self, hoe dat hulle onregverdig hulle eie mense begin aanval het en hulle gestraf het nie. Nou, liewe luisteraar, as ons dus nou kom hier aan die einde van die boek Rigters, dan sê mens vir jouself, as jy terugkyk op die geskiedenis, dan staan jy en ek ook dikwels maar verbaas, dat daar nog iets van die wêreld oorgebly het, na soveel oorloë en soveel verkeerde dinge. En juist die tyd van die Rigters is deurspek met onreg en ook met ongehoorsaamheid aan die Here. Die leiers wat ons in die boek Rigters teëgekom het, is juist die soort mense wat nie deur jou en my gekies word om voorbeelde te wees van geloofsfigure nie. En tog was hulle die mense vir wie God gekies het en deur wie hy sy volk wou lei. Maar hulle wou hulle nie deur hierdie mense laat lei nie. En daarom sien ons telkens in die boek Rigters hoe dat die Here iemand oprig, die verlos hulle van 'n bepaalde bevolkingsgroep, maar hoe dat die gelowiges weer terugval in hulle ou weë. Dis asof hulle net nie kan rigting kry nie, asof hulle net nie regtig in volle oorgawe die Here kan en wil dien nie. En daarom is die hooftemas wat hier na vore gekom het, byvoorbeeld dinge soos God se verdraagsaamheid. Hey, luisteraar, is dit nie in jou en my lewe ook maar so, dat die Here vir ons so goed is, en ons tree so verkeerd op, dat ons telkens sy verdraagsaamheid kan sien. Te midde van die storm en die drang van die lewe, staan God in 'n lewende verhouding met die mense wat aan hom behoort. Al is jy en ek ook soms ontrou aan die Here, andere kere weer opreg en getrou, deur alles laat hy ons vir geen enkele oomblik aan onsself oor nie. Ons het ook in hierdie boek iets geleer oor God se werkswyse. God se Gees, liewe broer en suster, rus ons toe om aan hom diensbaar te wees. Ons moet natuurlik ook gewillig wees om deur die Here se Gees gelei te word in die volle waarheid. Daarom leer hierdie boek ons, en is dit so aktueel vir ons in hierdie tyd. Ek kan nie net gelowig wees en dan optree soos ek wil nie. As ek gelowige is, daarmee bedoel ek Christus gelowige is, in wie die Gees van die Here woon, volgens 1 Korinte 3 vers 16, dan moet ek my ook laat lei deur die toets van gehoorsaamheid. En daarom wil ek afsluit, luisteraars, om behalwe gehoorsaamheid as een van die temas ook nog te onderstreep, vir jou vertel en herinner aan 'n geloofstoets. Jy en ek moet voortdurend toets of ons woorde en ons dade werklik van gehoorsaamheid aan die Here getuig. En as dit nie uit God en deur God en tot God is nie, dan is al ons woorde en dade nutteloos. Liewe luisteraar, al praat ons die mooiste woorde, al praat ons die woorde van engele, maar ons dade is nie in ooreenstemming met ons woorde elke dag nie, dan is ons soos die mense van die boek Rigters. Dan hoor ons die woord van die Here, sondag vir sondag miskien, maar ons doen dit nie. Dan het ons die woord van die Here, maar ons volg dit nie. Dan is ons soos mense wat hoor, maar dit is asof ons luister na 'n klinkende simbaal. Ek wil graag vir jou vra hier in die einde van die boek Rigters, liewe luisteraar, luister jy net wat die Here sê, of doen jy wat die Here sê, dat van ons geskiedenis nie ook uiteindelik 'n opsomming gemaak sal moet word en daaroor geskrywe word die verhaal van verval van hierdie land nie. Mag die Here vir jou en vir my, vir ons almal, daarvan bewaar. Kom ons dien die Here met nuwe toewyding. Volgende keer, broer en suster, begin ons dan so die Here wil met die boekie Rut. Tot dan, tot ziens.